105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Dimas akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan cerita pengalaman-pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side, di mana mereka bertemu dengan hantu. Pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan. Dan pastinya hingga nanti tengah malam di masa juga gak sendirian, bakalan ditemenin barengan JNE di JNE Nightmare Side. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Abite ayana kaduh hiji boneka.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Kamu lagi dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini barengan Dimasta. Yang pasti kamu belum ketinggalan untuk dengerin 3 cerita pengalaman insan muda yang sudah masuk ke email tim Nightmare Side malam hari ini. Sebelumnya Dimasta ingin nyapa dulu selamat malam untuk insan muda dimanapun kamu berada yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Side, mungkin via frekuensi 105,9 FM atau mungkin di streaming ardenradio.com atau di streaming video.com. Selamat mendengarkan, semoga lancar. Dan yang pastinya seperti di awal tadi Dimas bilang, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. 3 pengalaman yang akan kamu dengarkan malam hari ini mungkin bisa terjadi pada kamu juga insan muda, di tempat bekerja kamu, atau mungkin di kamar atau di rumah kamu. Dan malam hari ini, sebelum kita masuk ke 3 cerita, jika kamu selama mendengarkan JNE Nightmare Side ini mengalami pengalaman-pengalaman yang cukup mistis, terjadi gangguan-gangguan yang tiba-tiba saja muncul dan berinteraksi dengan kamu, kamu bisa share pengalaman kamu selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini di WhatsApp Ardan Radio di 0812-201-1059. Sekali lagi di 0812-201-1059 insan muda. Baiklah, sepertinya malam hari ini tidak hanya kamu yang sudah siap untuk mendengarkan JNE Nightmare Side. Sepertinya mereka yang lagi dan di belakang kamu juga udah siap nih insan muda. Kita dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Night Versailles malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Night Versailles ini sendirian. Ketika aku duduk di bangku sekolah SMK, berbeda dengan pelajar pada umumnya, karena aku anak kejuruan di salah satu SMK di daerah Bandung Timur. Sebelum naik ke kelas 3, biasanya sekolah aku memberikan murid-muridnya tugas PKL atau praktik kerja lapangan. Untuk perusahaannya sendiri, pihak sekolah memang sudah menyediakan. Dan saat itu aku mendapat bagian untuk melakukan PKL di sebuah pabrik yang berada di daerah Soreang. Setelah proses interview dan tes lainnya, aku pun diterima untuk PKL di sana. Ini adalah pengalaman pertamaku mengenal dunia kerja. Ya, walaupun ditempatkan di pabrik, namun aku menerimanya dengan senang hati. Karena ini adalah pengalaman yang mungkin belum bisa orang lain dapatkan. Pabrik ini mempunyai bangunan yang cukup bagus. Areanya juga cukup luas. Ruang produksi berada di bagian bawah dan tengah, dan semua proses produksi dilakukan di sana, baik dengan mesin maupun secara manual. Ruang produksi itu diapit beberapa ruang kantor. Namun karena tugasku adalah di bagian produksi, aku akan banyak menghabiskan waktu di ruang produksi. Hari pertama aku magang di sana terasa cukup melelahkan. Untuk membedakan dengan karyawan di sini, aku memakai kemeja putih dan celana hitam. Ya, layaknya anak magang pada umumnya. Di sana aku harus mengenal istilah-istilah pekerjaan yang baru di pabrik. Mulai dari kode saat bekerja dan istilah alat-alat yang digunakan di sana. Sedikit demi sedikit aku belajar beradaptasi dengan pekerjaanku ini. Sampai setelah beberapa hari, aku pun mulai terbiasa dengan tugasku. Hari itu aku harus menyortir hasil produksian yang cukup banyak. Saking fokusnya aku bekerja, tanpa aku sadari, ada seorang perempuan dengan rambut panjang dan memakai pakaian yang sama denganku. Iya, anak PKL juga. Aku pun coba bertanya. Hey, halo, aku Firman. Kamu PKL di sini juga? Dari sekolah mana? Tanpa banyak bicara, perempuan itu pun mengganggukan kepalanya dan langsung membantu pekerjaanku yang lumayan menumpuk. Tapi dia tidak memberitahu namanya atau asal sekolahnya. Tak apalah, aku pun sedikit lega. Karena ada juga anak PKL sepertiku yang pastinya juga akan membantuku. Ya,
Singkat cerita, waktu pun berlalu. Aku terlarut dalam pekerjaanku hingga tak terasa sudah menunjukkan jam 7 malam. Dan pekerjaanku pun selesai. Itu karena aku dibantu oleh anak PKL perempuan itu.
Makasih ya.
Untung ada kamu. Jadi cepat beres deh kerjaannya. Karena ingin cepat-cepat sampai rumah dan mengistirahatkan badanku, aku pun langsung pergi meninggalkan ruang produksi sambil berpamitan pada perempuan itu. Yaudah, aku duluan ya. Begitu keluar ruang produksi, ketika akan pulang, aku berpapasan dengan atasanku. Malam Pak. Kebetulan udah beres semua kerjaannya, saya mau izin pulang duluan Pak. Ketika aku berpamitan, atasanku cukup heran. Dia bertanya bagaimana aku bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak itu dengan cepat. Dan biasanya kerjaan itu baru selesai sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Aku pun bilang bahwa aku dibantu anak PKL juga. Atasanku semakin heran. Dia bertanya anak PKL yang mana. Aku pun menjelaskan, anak PKL ini perempuan dengan rambut panjang hitam dan ya bajunya sama denganku. Pakai kemeja putih, celana hitam. Jelas itu anak PKL. Atasanku menggelengkan kepalanya dan dia bilang, tidak ada yang PKL di sini lagi selain aku. Berarti tidak ada anak PKL lain. Satu-satunya anak PKL di pabrik ini hanya aku. Mendengar itu aku terdiam. Mungkin aku pun mengajak atasanku ke ruang produksi untuk memastikan, karena seingatku perempuan itu masih ada di dalam sana. Dan ketika sampai di ruang produksi, loh, tidak ada siapa-siapa. Dan kulihat masih ada beberapa barang yang belum disortir. Padahal aku ingat sekali pekerjaanku sudah benar-benar selesai dibantu perempuan tadi. Tapi ketika kulihat barang-barangnya masih menumpuk, belum disortir. Atasanku semakin keheranan dengan gelagatku. Dia berpikir mungkin aku syok dengan pekerjaan ini dan membuatku kurang fokus. Meskipun aku tahu dia terlihat agak marah, namun dia mencoba memaklumiku dan menyuruhku untuk pulang saja dan melanjutkannya besok. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Bulu kuduku berdiri seketika. Jelas pekerjaanku dibantu oleh perempuan itu dan selesai. Dan ketika kau lihat apa yang dikerjakan perempuan itu, sama sekali tidak terjadi. Barang-barangnya masih menumpuk untuk disortir. Aneh. Aku berjalan menuju parkiran dan kulihat penjaga di sana. masih penasaran, aku pun menghampiri penjaga pabrik itu dan menceritakan dan juga menanyakan apakah dia juga lihat seorang perempuan yang memakai baju PKL sama sepertiku. Aku pun menceritakan apa yang kualami tadi pada penjaga itu. Dia menanyakan bagaimana ciri-ciri jelasnya. Aku bilang rambutnya panjang, aku coba jelaskan detail wajahnya dan bajunya seperti apa. Dan setelah aku ceritakan, aku cukup terkejut ketika penjaga itu bilang kalau sosok perempuan yang kutemui tadi itu memang bekerja di sini. Aku cukup tenang mendengarnya. Ternyata memang benar, perempuan itu bekerja di sini. Tapi kata-kata lanjutan penjaga itu membuatku terdiam. Iya, perempuan itu memang bekerja di sini. Tapi dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jantungku serasa mau copot mendengarnya. Aku segera menghentikan percakapanku dan bergegas pulang. Aku hanya berpikir positif, mungkin penjaga itu hanya menakut-nakutiku saja. Sampai di rumah, aku langsung ganti pakaianku dan bergegas untuk segera beristirahat. Kurebahkan badanku ke tempat tidur dan aku pun mencoba untuk terlelap. Badanku lemas sekali. Sesekali masih terbayang obrolan tadi dengan penjaga pabrik itu. Namun aku berusaha untuk tidak mengingatnya. Sampai ketika aku hampir terlelap, aku terbangun ketika mendengar suara pintu kamarku terbuka. Aku bangga untuk melihatnya. Iya, aku lihat tidak ada siapa-siapa. Mungkin angin kali. Karena tadi aku memang tidak menutup pintunya dengan rapat. Aku berusaha lagi untuk tertidur sampai aku dengar lama-kelamaan pintu kamar ini seperti dimainkan. Mulai muncul rasa penasaran. Seketika aku langsung bangkit dan kulihat. Dan ketika kulihat,
sekelebat bayangan hitam tiba-tiba saja melintas dari arah luar kamarku, disertai bau yang menyengat. Aku masih memandang ke arah pintu kamar sambil menahan bau itu seperti bau busuk. Napasku mulai sesak. Bau itu seakan-akan terus mengikutiku. Aku terus melihat ke arah pintu yang terbuka sedikit itu. Aku merasa memang ada seseorang yang ada di depan pintu. Aku mulai berjaga-jaga sampai ketika aku melihat ke sebelah tempat tidurku. Ya Tuhan, sedang duduk sosok seorang perempuan dengan wajah yang sangat hitam. Rambutnya panjang memakai pakaian putih. Aku sedikit tidak asing dengan sosok ini. Iya, ini seperti perempuan yang bertemu denganku di ruang produksi. Tapi kali ini berbeda. Bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai. Rambutnya sangat panjang dan dia duduk sambil kedua tangannya memegang lututnya. Aku hanya bisa melihat sosok itu dengan diam dan tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya memandangku dengan senyum yang sangat menakutkan. Aku pun coba membaca doa. Sampai akhirnya dari kejauhan ku dengar ada suara seperti orang yang menaiki tangga. Dan ketika ku lihat ternyata itu orang tuaku. Dia bertanya kenapa. Aku berteriak kencang dan ketika ku lihat lagi sosok itu memang sudah hilang. Aku bisa kembali bernafas. Orang tuaku langsung menenangkanku. Mengambil air dan mencuci mukaku. Dan ini bukan mimpi. Benar-benar nyata terlihat olehku. Sosok yang ada di ruang produksi itu mengikutiku sampai ke rumah. Setelah kejadian itu, aku terkena demam tinggi dan tidak bisa bekerja. Aku mengabari atasanku meminta izin untuk tidak bisa melanjutkan PKL sementara waktu. Awalnya atasanku tidak mau angkat bicara. Namun entah kenapa ketika aku menceritakan semuanya, atasanku bilang kalau memang beberapa hari yang lalu ada karyawan pabrik yang meninggal. Belum tahu apa penyebabnya. Dan karyawan itu seorang perempuan.
Bisa dibilang sangat berdekatan dengan alam. dipenuhi dengan pepohonan yang besar dan rindang. Juga udaranya yang dingin dan sejuk, membuatku merasa nyaman dan betah. Di awal kepindahanku ke rumah itu, aku disambut hangat oleh salah satunya tetanggaku di sana, Ibu Eli namanya. Bu Eli mengajakku untuk berkeliling sambil mengenalkanku dengan beberapa warga. Mendapat ajakan itu, aku pun dengan senang hati menerimanya. Ketika berkeliling, Ibu Eli banyak bercerita tentang suasana di daerah itu. Dan satu hal yang menarik perhatianku saat pertama kali aku datang ke tempat itu adalah selalu terdapat sebuah pohon pisang di setiap masing-masing rumah warga. Ya, mungkin karena memang dekat dengan alam juga, pikirku, dan jauh dari pusat kota. Namun anehnya, di setiap pohon pisang itu diikat kain putih yang sudah lusuh melingkari setiap batang pohonnya. Begitu juga dengan pohon pisang yang ada di halaman rumahku. Sedikit merasa asing, dan baru kali ini aku melihat itu. Aku pun menanyakannya kepada Bu Eli. Dan dengan tenang dan tersenyum, Bu Eli hanya menjawab,
"Tidak apa-apa, yang penting dirawat."
Mendengar itu, aku benar-benar tidak mengerti. Jawaban Bu Eli sangat membuatku bingung, seperti ada yang ditutupi. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, hanya seutas kain putih tidak berarti apa-apa. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling, Bu Eli pun pamit untuk pulang. Dan ketika aku akan masuk ke dalam rumah, langkahku terhenti karena ada yang menelponku. Dan ketika kulihat, itu ternyata Dewi, teman kerjaku yang bilang katanya ingin ikut menginap di rumahku.
Halo Dew, boleh-boleh, gue tunggu ya. Alamatnya ntar gue Sherlock.
Aku pun hendak bergegas masuk ke dalam rumah dan melewati pohon pisang yang ada di halaman rumahku. Namun, entah kenapa, aku tiba-tiba terdiam dan terpaku memandangi pohon itu. Aku menatapnya dengan sangat serius. Kuperhatikan ikatan kain itu. Terbesit di pikiranku dan bertanya, fungsi dari kain ini apa ya? Sampai tiba-tiba saja hujan turun. Kurasakan hawa dingin berhembus di sekitar halaman depan rumahku. Dan aku pun segera masuk ke dalam rumah. Malam pun tiba. Sambil menunggu temanku datang, aku pun merapikan rumah. Dan tepat jam 10 malam, Dewi pun akhirnya datang. Dengan setengah kelelahan, dia duduk di kursi ruang tamu. Nafasnya begitu terengah-engah, dan dia terlihat begitu pucat. Dan aku pun menyentuh keningnya. Astaga, sangat dingin. Seluruh tubuhnya begitu dingin. Tanpa pikir panjang, aku menyuruhnya untuk mandi air hangat yang telah kusediakan untuknya. Dengan ekspresi wajahnya yang datar, Dewi beranjak dari tempat duduknya menuju kamar mandi. Sedikit rasa panik kurasakan, karena tidak biasanya Dewi seperti ini. Apa ya yang terjadi padanya? Aku menunggu Dewi di ruang tengah. Suasana rumah itu seketika hening. Kulihat hujan pun sudah reda. Sampai tiba-tiba dari arah pintu depan rumah terdengar suara orang merintih kesakitan. Aku pun terdiam mendengar suara itu. Coba pastikan lagi asal suara itu. Sampai lama-kelamaan, dari suara rintihan itu terdengar seperti ada seseorang yang berkata, "Ya Tuhan, siapa itu? Suara siapa itu?" Semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas. Suara rintihan itu semakin membuatku gemetaran. Jantungku berdetak begitu kencang. "Dew, Dew, Dewi, kamu gak apa-apa, Dew?" Kukira itu suara Dewi. Namun setahuku, tadi Dewi sudah masuk ke dalam kamar mandi. Lalu, perlahan aku pun memberanikan diri untuk berjalan menuju asal suara itu untuk mencari tahu. Dengan tangan gemetaran, aku pun membuka pintu pelan-pelan. Dan astaga! Ketika aku buka pintu depan, aku melihat sesosok perempuan seperti tergantung di pohon pisang itu. Sekujur tubuhnya yang memberontak dipenuhi bercak-bercak darah. Wajahnya sangat pucat dan matanya menatap tajam padaku sambil merintih. Ia berkata, sontak aku pun terkejut dan berteriak sangat keras. Seketika tubuhku mendadak lemas dan aku terjatuh hingga tak sadarkan diri. Ketika ku terbangun, kulihat Dewi sudah berada di sampingku. Begitupun Bu Eli, tetanggaku. Bu Eli berkata, ia mendengarku berteriak. Dan kemudian aku ditemukan tergeletak di teras rumah. Dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku pun menceritakannya. Awalnya Bu Eli tidak mau menjawab. Namun aku memaksanya untuk menceritakan semuanya. Akhirnya Bu Eli bercerita bahwa dulu memang daerah ini tempat di mana para prajurit pada zaman dahulu digantung secara massal di setiap pohon yang ada di sini. Oleh karena itu, setiap pohon yang ada di daerah ini diikat oleh kain putih. Kain itu sebelumnya sudah diberi doa oleh para sesepuh agar arwah para korban tidak menampakkan diri dan mengganggu warga sekitar. Namun entah kenapa, mungkin kain di rumahku terlepas.
Thank you.
105,9 FM Arden Radio. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Satu cerita terakhir, hingga nanti menjelang tengah malam masih ada untuk kamu yang sama muda. Tapi sebelum itu, untuk kamu yang udah subscribe YouTube channel Arden Radio, pasti kamu udah mendapatkan notifikasi untuk video terbaru Night Prasad Testi Misteri malam hari ini. Di Night Prasad Testi Misteri untuk episode malam hari ini, tim Night Prasad mengundang seorang perempuan, Mutia Amanda, di mana dia mungkin dikenal sebagai pecinta hal-hal yang berbau Jepang, kayak mulai dari lagu, anime, dan lain-lain. Dan ternyata pengalamannya, waduh, luar biasa, bikin merinding asli. Dia bahkan sampai diselamatkan oleh salah satu sosok yang ada di rumahnya. Sosok hantu ya. Dan bisa kamu tonton langsung di YouTube channelnya Arden Radio. Kita akan masuk ke pengalaman insan muda dulu ya, yang udah masuk di WhatsApp-nya Arden di 0812-201-1059. Selamat malam untuk Jang Bahar ya. Dia bilang ketika mendengarkan cerita kedua, tiba-tiba punggung tuh terasa sayup-sayup dingin. Terus aku baca salawat Nabi dan dinginnya pun hilang. Waduh, udah mulai kerasa ya, tiba-tiba dingin di daerah punggung aja. Kalau Mulki, sama pas cerita kedua, dia dengar ada yang jatuh di atap kamarnya 3 kali. Tuh suaranya rada keras sampai kaget ya kan. Tapi dia hiraukan, ya siapa tahu tikus atau kucing. Gak lama kemudian, ada suara kayak anak bayi nangis. Itu jelas banget suaranya. Dan setahu aku di daerah rumahku tuh gak ada anak bayi atau orang yang baru melahirin. Tapi aneh, kok ada suara anak bayi nangis itu, jadi serem. Serem banget kak. Terus gak lama kemudian, aku kan kebelet nih ke kamar mandi. Pas mau ke kamar mandi, pas jalan di ruang tamu tuh kayak ada orang jalan juga di balik gorden, dan jalannya cepet banget. Aku langsung takut, sampai aku lari ke kamar lagi, gak jadi ke kamar mandi. Sampai sampai akhirnya dia gak jadi ke kamar mandi. Dan kejadian itu ketika lampu ruang tamu tuh mati. Jadi lampu ruang tamunya selalu mati, dan ketika itu dia lihat ada yang lari cepet banget. Wow. Kalau pengalamannya dari Hani Fadilah, ini dari Bandung ya. Saya lagi dengerin Nightmare Side sambil duduk santai di ruang tamu. Nah, pas masuk cerita kedua, itu saya dengar ada suara pintu dapur kebuka. Padahal pintu dapur saya itu udah dikunci. Ketika saya cek ke dapur, ternyata beneran pintu dapur saya kebuka. Wah, kok bisa ya kan? Padahal ditutup dan dikunci rapat. Saya tutup lagi, dikunci lagi. Pas udah beres tuh ya, dia balik lagi ke ruang tamu. Pas di ruang tamu itu, dia lihat banget dengan jelas gorden tuh kelihatan gerak-gerak, geser kiri, geser kanan. Dibalik lampu kedip sekitar ya 4 detikan lah. Kondisinya saya hari ini lagi sendirian dan gak ada siapa-siapa. Ini saya baru-baru ini ngalamin kayak gini. Sampai ada pergerakan gorden digerak-gerakin gitu ya. Meskipun 4 detik doang, tapi itu ngeri banget. Selamat malam Susi dari Ibun. Pas cerita pertama itu kaca jendela aku seperti ada yang ngegebrak gitu kacanya. Oke. Jadi rata-rata di cerita kedua, bahkan di cerita pertama juga udah mulai ada yang diganggu juga ya. Selamat malam Aam Amri Rosade dari Buah Batu. Saya dengar cerita pertama. Pas lagi dengar cerita pertama ini, di atas atap tuh kayak ada suara tok-tok gitu ya. Pas didatangin tuh gak ada apa-apa. Tapi aneh nih, suasana tuh kerasa mulai merinding di tempatnya. Itu tempatnya di kosan gitu ya. Sampai cerita pertama dan kedua itu kerasa banget kayak mencekam. Tapi lanjut aja deh katanya, walaupun merinding, pikiran gak keruan, jadi tetap dilanjutin di kosannya Aam ya, di Buah Batu. Ada Ihsan, salam kenal Ihsan. Dia ingin berbagi pengalamannya pas lagi dengerin Nightmare Side dan dia sendirian di dapur. Itu kedengar ada suara seperti orang mengobrol dan samar terlihat lampu di ruang tengah tuh mati nyala sendiri. Kondisinya di rumahnya Ihsan ini udah tidur semuanya, jadi gak mungkin ada yang ngobrol di dapur atau cetek-cetek lampu ruang tengah gitu. Malam Galang, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Dago Elos ya. Di rumah sendirian nih dia, lagi dengerin Nightmare Sign. Di pertengahan cerita, yang cerita pertama nih, dia ngerasa ada yang ngusap kaki. Oke. Diusap doang kakinya, cuman itu, wah gila sih. Dia bisa loncat, bahkan bisa langsung ngacir, takut banget. Bayangin lagi sendirian, gak ada siapa-siapa, bahkan di depan banget gitu, kaki lagi selonjoran misalnya, ada yang ngusap kaki. Kira-kira kalau kamu yang ngalamin bakal kayak gimana Insan Buddha? Di cerita pertama tadi ini gak kasih nama ya, tadi ada yang ngalamin nih. Jadi pas lagi dengar cerita pertama itu langsung disuruh pulang. Oke, kondisinya dia lagi di luar dan pulang nih, saluran radionya tiba-tiba pindah sendiri, padahal handphone tuh disimpan. Aku dengerinnya di loudspeaker sambil direkam juga. Dan keponakan kecilku 6 tahun juga suka dengerin Nightmare Side ada radio. Jadi lagi dengerin juga, mungkin tiba-tiba kepindah sendiri ya frekuensinya. Okay. Selamat malam Wanji Rahardi dari Kampung Babakan Leles. Di saat dengerin katanya, saya dengar suara aneh di luar. Dia sama teman-temannya penasaran, langsung ngelihat di kaca, ternyata ada sekelebat bayangan putih. Sontak langsung kaget nih. Assalamualaikum Miska di Bandung, lagi dengerin JNN Nightmare Side. Pas pembukaan tadi lagu Ling Serongi ya, tiba-tiba air di kamar mandi hidup sendiri, nyala gitu, kebuka kerannya mungkin. Seketika bulu kuduk langsung bangun. Wow. Oke, okay. Lanjut lagi. Ada Frida di Muhammad Toha. Di ruang tamu sendirian dengerin Nightmare, baru denger musik awal aja itu udah ada bayangan lewat di gorden, itu serem banget sumpah. Ada Wandi juga di Cililin, posisi lagi di kamar, sengaja dimatiin lampunya biar suasananya lebih seru kan. Ternyata malah sangat menyeramkan. Pas opening lagu Ling Serongi tadi, saya dengar suara bayi nangis disertai bunyi anak ayam. Pas awal cerita kedua dia juga dengar suara geraman di luar kamar. Oke, terima kasih sudah dibacain, terima kasih Wandi. Jadi malam hari ini ada beberapa kejadian yang sama ya, yang terjadi sama kamu. ada yang ngalamin gorden yang bergerak, ngeliat bayangan hitam, dan ada aktivitas di dapur yang ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Dan ada yang dengar suara anak bayi nangis. Waduh, ada apa sebenarnya? Ada beberapa kejadian yang sama di tempat yang berbeda. Oke. Semoga sampai nanti tengah malam gak ada apa-apa lagi sama udah, biar aman dengerinnya ya. Kita langsung dengerin cerita ketiga di JNE Night Persight malam hari ini. Masih ditemenin Dimas sampai jam 12. Dan selalu mendengarkan JNE Nightmare Site, dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Dafa. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang aku alami ketika aku bekerja sebagai karyawan di salah satu minimarket yang berada di Bandung. Seperti minimarket kebanyakan, minimarket tempatku bekerja berada di bangunan ruko 3 lantai yang disewa oleh perusahaanku. Di bangunan ruko ini, lantai pertama tentunya minimarket. Di lantai 2 dipakai untuk menyimpan barang-barang stok ataupun komputer. Dan lantai 3-nya kosong. Awalnya sih di lantai 3 itu katanya mau dipakai untuk mes karyawan yang shift malam untuk beristirahat. Tapi entah kenapa tidak lagi dipakai, dan tidak ada juga yang akan menginap di sana. Sudah hampir 1 bulan aku bekerja di sana, dan semuanya nampak berjalan dengan lancar. Rekan kerjaku, sesama karyawan pun orangnya sangat ramah dan mudah sekali dekat denganku. Kadang di sela-sela istirahat, kami pun curhat tentang pasangan, bahkan sampai tentang keuangan. Dan tidak jarang juga kami membahas hal-hal yang kadang menyinggung tentang hantu. Apalagi kalau sudah masuk shift malam. Aku mendengar dari salah satu temanku yang bilang katanya ada sosok yang sering muncul di ruko ini. Dia pernah melihatnya, sekelebat sosok hitam yang sering terlihat mengganggu. Sosok hitam. Aku bergidik, merinding ketika mendengarnya. Konon, ketika ada yang bercerita tentang hal-hal seperti itu dan kita merinding, itu tandanya memang nyata terjadi. Atau bahkan sosoknya sedang muncul. Aku mengelus dada amit-amit. Untungnya aku belum pernah melihatnya. Ketika aku bilang aku belum pernah melihatnya, temanku langsung melihat ke arahku sambil berkata, "Belum. Wah, kalau belum berarti mau dong."
Enggak, jangan deh. Jangan deh, ampun gue. Daripada lihat yang gituan, mending lihat selebgram-selebgramnya gak sih? Ini dia cantik nih. Nih, lihat nih.
Begitu kata aku coba mengalihkan, dan akhirnya kami pun tertawa. Awalnya ku pikir tidak akan seburuk itu. Waktu pun berlalu, hingga sampailah pada hari itu, ketika aku mendapat giliran shift malam. Shift malam berarti aku harus berjaga berdua. Aku dan temanku. Pelanggan silih berganti, hingga semakin malam pelanggan pun mulai sepi dan berkurang. Karena sudah sepi, aku berinisiatif untuk bersih-bersih. Ya, mengepel lah. Temanku berjaga di kasir sambil menghitung uang. Aku lalu beranjak ke gudang belakang yang masih ada di lantai satu untuk membawa perlengkapan kebersihan. Saat itu sunyi sekali. Sudah hampir jam 12 malam. Aku menuju gudang tempat alat-alat kebersihan tanpa perasaan apapun. Gudang ini berada di lantai satu dan hanya diberi sekat saja. Aku pun lalu mengambil lapel dan ember. Dan ketika aku berbalik, badanku langsung kaku seketika. Ketika saat itu mati, tembok pinggir sebelahku, aku merasakan melihat ada satu sosok bayangan berwarna hitam, tingginya setinggi badanku. Kilas nampak rambutnya tak beraturan, seperti gimbal, tebal-tebal, dan sosok itu
hanya diam seperti menyeringai. Giginya bertaring. Dan seketika itu juga tercium bau menyengat yang amat sangat di ruangan itu. Bau bangkai. Tanpa pikir panjang, aku langsung melewatinya. Seakan-akan aku tidak pernah melihat sosok itu. Aku berjalan cepat, buru-buru langsung lari keluar gudang dan langsung menuju ke minimarket. Aku yang buru-buru keluar dari gudang langsung menuju ke arah temanku. Temanku melihat dengan sangat penasaran. Ku bilang, sosok hitam itu benar-benar ada. Temanku masih tidak mengerti. Dia menenangkanku dan coba bertanya pada aku. Aku pun lalu cerita apa yang aku lihat tadi. Aku melihat sosok hitam itu yang kemarin kita bicarakan. Temanku pun langsung berbisik bahwa beberapa hari yang lalu pun dia melihatnya. Ketika aku istirahat keluar dan teman shiftku itu berada sendirian di toko, dia bercerita ketika toko sepi dan pintu tangga terbuka, dia melihat sosok hitam itu berambut panjang berantakan seperti yang tidak keramas puluhan tahun. Gimbal. Dan sosok itu matanya merah yang terus melihat ke arah temanku itu dari tangga. Persis Itu sama seperti yang kulihat. Temanku pun saling bertatap dan kami pun memutuskan untuk berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk itu. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Semakin malam, hanya 1-2 orang pelanggan. Karena memang minimarket ini buka 24 jam. Jadi kadang ada pelanggan jam 2, setengah 3 pagi, bahkan subuh. Temanku, dia bilang dia ingin istirahat sebentar. Kepalanya pusing dan dia ingin tidur beberapa saat. Aku pun mengiyakan. Dia tidur
duduk di kasir. Sedang aku masih berjaga, sambil sesekali mengecek stok yang ada di rak minimarket untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika aku sedang fokus melihat ke arah barang-barang di rak itu, tiba-tiba terdengar suara pintu di gudang dibuka. Ketika aku lihat, temanku sudah tidak ada di meja kasir. Aku pun menyusulnya.
Bi, Bobi, mana Bi?
Kulihat Robi naik ke lantai dua.
Mau ngecek stok Bi?
Dia tidak menjawab. Aku pun mengikutinya naik ke lantai dua. Dia lanjut berjalan dari lantai dua itu. Dia naik lagi ke lantai tiga. Loh,
Bi, Bobi, kamu mau kemana? Ngapain ke lantai tiga? Udah turun yuk. Bi, hey.
Bobi hanya melihat ke arahku, lalu membuang mukanya dan terus melangkahkan kakinya ke lantai tiga.
Tuh, ngapain sih Bi? Hey,
lantai tiga jelas tidak ada apa-apa di sana dan kondisi ruangannya pun gelap. Bobi temanku itu naik terus ke lantai tiga. Dan aku pun terpaksa mengikutinya. Sampai di lantai tiga, dia terus berjalan lalu duduk di pojok. Iya, dia duduk jongkok di pojok. Dia pun menunduk sambil memeluk kedua lututnya. Mengambil posisi seperti akan tidur.
Bi, kok kamu mau tidur di sini sih? Udah di bawah aja. Ya. Ayo, buruan. Bi, Bi.
Aku pun coba menarik tangannya. Dan ketika ku tarik tangannya, kulit tangannya terasa berbulu dan sangat kasar. Iya, terasa di tanganku. Aku seperti memegang bulu-bulu keras dan kasar. Dan ketika aku lihat lagi,
astaga, yang ku pegang tangannya dan yang tepat ada di depanku itu bukan Obi, tapi sosok hitam
dengan rambut gimbal berantakan, yang jongkok sambil wajahnya mengarah ke arahku. Matanya belalak merah, giginya bertaring, dan dia menyeringai sambil tertawa mengerikan. Aku langsung melempar tangannya. Jarinya mempunyai kuku yang panjang. Dia mulai berdiri, dan kali ini lebih tinggi dariku. Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan ini. Dia hanya tersenyum sambil terus mengeluarkan suara mengerikan itu. Kontan aku pun langsung berlari turun ke bawah. Dengan tergesa-gesa, sampai beberapa kali aku pun menjatuhkan barang yang kutabrak secara tidak sengaja. Hingga aku pun sampai di lantai satu. Dan ketika itu kulihat Obi masih tertidur di depan kasir. Buru-buru aku bangunkan Obi. Bangun, Bi. Dan mengajaknya keluar dari minimarket. Setelah keluar dari minimarket di halaman parkir, aku pun coba menenangkan diriku lagi sambil menghirup udara segar. Obi pun hanya bilang, sosok hitam itu muncul lagi ya, begitu katanya. Karena dia pun selama tidur tadi merasakan seperti ada tindihan, erup-erup. Dia tidak bisa bergerak. Entahlah apa yang terjadi malam hari itu. Sampai pagi harinya, kami pun menunggu di luar. Hingga esoknya, aku pun coba ceritakan pengalamanku ini. Pada bosku. Dan dia pun berkata tidak pernah melihat atau bahkan mendengar cerita-cerita itu. Mungkin itu hanya alasanku saja, katanya, yang tidak ingin menjaga malam. Tidak seperti itu. Aku pun menyarankan agar kita melakukan syukuran kecil-kecilan, pengajian, berdoa. Dan aku pun menyarankan agar lantai tiga itu pun diisi, tidak dibiarkan kosong. Kadang yang ku tahu, kata orang tuaku, jika ada satu ruangan yang kosong, sudah pasti akan diisi oleh makhluk seperti itu. Dan sepertinya sosok itu memang menunggu dan mengisi di lantai tiga. Hingga akhirnya bosku pun setuju kita mengadakan pengajian, syukuran, kecil-kecilan di lantai tiga itu. Lalu lantai tiga itu pun diisi sebagai mes karyawan. Suasana pun berubah ketika itu, ketika sudah ada aktivitas pagi hingga malam di ruangan itu dan di ruko itu. Perlahan gangguan-gangguan dari sosok itu pun semakin lama semakin hilang. Percayalah, mereka itu memang ada dan mungkin menempati
salah satu ruangan di bangunan yang sedang kita tinggali.
Terus 5,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Terima kasih banyak Insan Muda yang udah dengerin JNN Nightmare Side malam hari ini. Gak kerasa udah hampir jam 12 malam di masa nemenin kamu di JNA Nightmare Side. Terima kasih banyak JNA, terima kasih banyak juga sekali lagi untuk para pengirim cerita malam hari ini. Dan pastinya selalu tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di JNA Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNA Nightmare Side, jangan sendirian. JNA Nightmare Side, setiap hari Kamis, jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side.